Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljanu Vankovsku, profesoricu Filozofskog fakulteta u Skopju. Tražen je odgovor na pitanje zašto je sve više autoritarnih lidera u državama Zapadnog Balkana, u kojoj se mjeri oni služe populističkim metodama, kako su demokratske institucije pretvorene u puko oruđe za provođenje njihovih odluka, te da li patrijarhalnom mentalitetu odgovara lider koji vlada čvrstom rukom.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Naše sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Čini mi se da danas bar u 4 balkanske države imamo neprikosnovene lidere: Nikolu Gruevskog u Makedoniji, Aleksandra Vučića u Srbiji, Mila Đukanovića u Crnoj Gori i Milorada Dodika u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Gospođo Biserko, da li bi se njihov način vladanja mogao nazvati autoritarnim?
Svakako da. Ja mislim da to jeste karakteristika našeg regiona i da nije skorašnja, nego prosto je u tradiciji i našoj kulturi. I to je, može da se objasni time što su većina tih društava pre svega bila ruralna i da njihova modernizacija počela krajem 19. veka i nastavila se kroz 20. vek, da su svoj nekakav vrhunac modernizacije doživjeli u drugoj Jugoslaviji. Međutim, nakon i u toku procesa raspada Jugoslavije, ceo region se skoro vratio na taj prvobitni, da kažem, model patrijarhalnosti i tradicionalnosti, što naravno prati i autoritarnost, jer su taj socijalistički model zamenili nacionalističkim, i od onda zapravo se pokazuje da region nije sposoban iskoračiti u demokratske sisteme, niti prihvatiti demokratske vrednosti, i upravo se na tome očituje ta karakteristika regiona: patrijarhalnost, kolektivnost, i pre svega bi to svela na odsustvo odgovornosti. Zato je pogodno javljanje autoritarnih vođa koji onda to preuzimaju na način koji je teško osporiti, s obzirom da se vrlo vešto koriste i nacionalizmom i populizmom, ovisno kakva je situacija. Tu je naravno još jedna druga stvar veoma važna, a to je da te države još uvijek nisu konsolidovane i da je vrlo lako mobilisati naciju na toj državnoj temi ugroženosti izvana, jer nijedna od tih zemalja još nije konsolidovana ni kao demokratija, ni kao državna cjelina. Tu pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, onda i na Kosovo i naravno Makedoniju, koja je stalno na ivici nekakvog raspada, osporeno je ime, ima problem sa identitetom upravo zbog toga, a i sama Srbija koja nije prihvatila novu realnost niti svoje granice onako kako su međunarodno priznate, nego još uvijek ima aspiracije i u Bosni i na Kosovu, i pritome još uvijek nekako osporava sve te nove države i njihovo pravo na neku državnost. Tako da taj autoritarizam je prosto jedna karakteristika koja je vrlo važna za analizu ovih društava.
Gospođo Vankovska, po vama, da li se ova 4 lidera mogu nazvati autoritarnim?
Svakako da se mogu nazvati autoritarnim, s tim što ja više volim da govorim o autoritarnim sistemima nego o liderima. Po meni, lideri su samo proizvod jedne epohe, nisu oni koji daju obeležje jednom političkom sistemu. Dakle, ova su društva, kao što je Sonja lepo primetila, sklone ovakvim sistemima zato što jednostavno nikada u istoriji nisu imali demokratske tradicije. Preokret 90. godina kod nas je bio prosleđen ratovima, ali evo uzmite Makedoniju, ona je bila pošteđena 10 godina od bilo kakvog ratnog sukoba, imala je gratis period da izgradi jedno normalno društvo koje bi se kretalo kod toj demokratskoj tranziciji. Međutim, zadnje godine vidimo da se ide u regres, ne ide se napred, nego ide se nazad. I to jeste sada jedan regionalni fenomen, i dobro je pitanje šta je to što prouzrokuje ovakve uslove, da se čak i ona društva koja su makar i krenula u dobro dobrom pravcu, sada odjednom zaokreću i idu u sasvim suprotni pravac. Naravno da brinu ovi simptomi koji ukazuju da idemo unazad umjesto unaprijed, i čini mi se da je tu problem o kome se treba više razgovarati.
Gospođo Biserko, da li je populizam glavni metod vladanja ovih lidera?
Kada je reč o Srbiji, populizam je postao mehanizam kojim se vladalo još do vremena Miloševića, koji je uspješno mobilisao naciju na jednom pitanju, a to je na srpskom pitanju, odnosno otvaranju srpskog pitanja unutar Jugoslavije, kada je postao očigledno da Jugoslavija ide nekakvom razrešenju i traženju nekakve nove formule. Da bi se to ponovo ponovilo, rekla bih pre svega sadašnjom vlašću, koja je došla na vlast upravo na tom populizmu i na borbi protiv korupcije, koja je velika boljka Srbije i koju su građani prepoznali kao jedan od glavnih problema. Međutim, naravno, nije došlo do rešavanja tog problema, nema ni jedan epilog pred sudom. Naravno, ova vlast i dalje funkcioniše kroz populizam na raznim drugim temama, stalno se iznelaze unutrašnji i spoljašnji neprijatelji. Videli smo to na slučaju rezolucije u Srebrenici, gde su Velika Britanija i ostale zapadne zemlje proglašene kao neprijatelji Srbije, i to od vajkada. U tom smislu to je još uvijek vrlo jako i učinkovito sredstvo, taj populizam u mobilisanju nacije. To je naravno potpomognuto kontrolom nad medijima koji su prosto pratili tu vrstu kampanje i prosto svakodnevno imamo tu histeriju, rekao bih, i paranoju koja se povremeno aktivira, pošto se u ovih 20-30 godina nije radilo na dekontaminaciji ovog političkog prostora od tih vrsta zavera politike, nacionalizma i populizma.
Gospođo Vankovska, po vama, da li je populizam glavni metod vladanja ovih autoritarnih lidera?
Pa postoje više metoda, s time što je populizam ono što je najlakše videti, to je ono što je manifestno, gde se vidi mobilizacija građana, narodnih masa i kako to nazvati. Dakle, to jeste, mada tu ima više ovih metoda, propagande, pritisaka prema neistomišljenicima. Metode su različite, to je savremene, najnovije, najmodernije metode. Nažalost, to više ide na ruku ovim autoritarnim režimima nego što demokratije uspevaju da se snađu u tome, a posebno ove mlade. Najlakše je mobilisati te mase na nacionalističkim temama. Svako društvo ima svoju priču, Srbija je prošla kroz taj period. S druge strane, imamo žalosnu situaciju Makedonije, koja je možda imala nekakvu bolju šansu. Međutim, zapela je kod problema sa imenom, za koji moram reći, ma kako to zvučalo, nije ona kriva. Dakle, nije zemlja izazvala problem sa imenom sa Grčkom, i to je povuklo naravno zastoj u integracijama. I onda kada stojite u jednom mestu, vladajućim strukturama najviše odgovara da vam prodaju slavnu prošlost, kada već ne mogu da vam ponude ni bolju sadašnjost, ni nekakvu budućnost. I tako se mi okrećemo u ovom kolu, okrećemo se ka nekakvoj lažnoj, slavnoj istoriji ili tragičnoj ili nepravednoj, i čini se da je to mantra, da je to narativ koji se koristi obilato u ovim našim društvima. Neka idu veoma daleko u prošlost, drugi idu u neku nedavnu prošlost, ali jedan je taj narativ da smo mi nesrećni, nepravedno, oduzete su nam mogućnosti da idemo napred, tako da to zaista odgovara ovim političkim strukturama. A ponekad zato što im odgovara da se tako održe na vlasti, a ponekad i da bi suzbili ozbiljne probleme koje ne mogu da reše, zato što jednostavno nemaju kapacitet za to.
Poštovani slušalci, pratite Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, evo, gospođa Vankovska je pomenula manipulisanje prošlošću, i zaista je karakteristično kod ovih lidera, a i ne samo kod njih, ali kod njih najviše, vrlo vešto manipulisanje prošlošću, jer kad god osete da im se ljulja vlast, oni pribegavaju pričama o nacionalnom ponosu, o tome kako je njihova nacija žrtva, kako je svet nepravedan, i tako dalje i tako dalje.
Mislim da je to jedan od najlakših mehanizama znači na delu je u celom regionu, rekla bih, ne samo u ove četiri pomenute zemlje, jedan svoj vrstni revizionizam, i to ne samo nedavne prošlosti, nego i prve i druge Jugoslavije, znači nacionalizuje se istorija regiona, što je zapravo totalno vađenje iz tog istorijskog perioda, iz tog regionalnog konteksta, što je sasvim aistorično. Drugo, nedavna prošlost, pogotovo kada je reč o Srbiji, je posebno izmanipulirana i rekla bih da je stavljena u funkciju čitavog 20. veka, s tim što se 90. pošto je Srbija žrtva tokom celog veka, 90. su bila neka opravdana osveta za sve to što su Srbi ispaštali i u prvoj i drugoj Jugoslaviji početkom veka, prvom, drugom Balkanskom ratu. Znači, apsolutno je nemoguće objektivizirati istoriju ovih posljednjih 2-3 decenije, a naravno i čitavog veka. Vidi se to po mnogim primjerima preimenovanja ulica, izgradnja novih spomenika, kao što recimo spomenik Gavrilu Principu, koji se sad stavlja sasvim drugačiji kontekst. On je bio borac za oslobođenje Srba u Bosni i rat u Bosni i Hercegovini u 90-ih se tretira kao oslobodilački rat Srba, tako da se sve stavlja u jedan konstruisani okvir gdje je ta konstrukcija sećanja apsolutno falsifikovana. Svojim negiranjem Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, kao što je bio slučaj povodom ove rezolucije, Srbija pokazuje da se odriče kriterijima dobra i zla i da u stvari primenjuje jedan subjektivni kriterij plemenskog načina razmišljanja. Ako je Ratko Mladić tamo kvalifikovan kao zločinac, ovdje je kao narodni heroj, ako je on kvalifikovan kao odgovor za ratne zločine, to znači da su svi Srbi pred Haškim tribunalom i to ne slično. Ta manipulacija ide dosle da prosto građani više ne mogu da razlikuju šta je dobro, a šta zlo, što mislim da je vrlo, da kažem, opasno za demokratizaciju same Srbije. I svako opozitno mišljenje, bilo da se radi o nevladinom sektoru koji radi na suočavanju sa prošlošću ili koji se bavi ljudskim pravima, ili bilo koja politička partija koja se oslanja na tom, a da ih je vrlo malo, se doživljava neprijateljski. Odmah je na neki način stavljena na stup srama kao izdajnici, kao sluge Zapada i tome slično.
Gospođo Vankovska, u Makedoniji je manipulacija prošlošću išla daleko, daleko u prošlost. To nije bila u pitanju bliska prošlost.
Tako je. Makedonija, nažalost, bit će verovatno upamćena po ovom unikatnom projektu koji se zove Skoplje 2014. Međutim, taj se projekat širi i na drugim delovima zemlje. Odlika je sasvim konstruisanje, inženjering u stvari jednog novog identiteta koji bi Makedoncu, građanu etničke makedonske grupe, dao neki osjećaj ponose, dakle nešto što bi mu poslužilo kao ušećerenu pilulu na sve ono gorko što mu se dešava, a dešava mu se naravno socijalna deprivacija i odsustvo normalnog života i normalnih uslova u jednoj zemlji. I sada imamo zaista jednu situaciju u kojoj se ta identitetska politika u stvari nameće nad svim ostalim.
Gospođo Vankovska, zanimljivo je da svi autoritarni lideri, oni stalno pričaju o demokratiji, ali su faktički institucije države pretvorili u oruđa za aminovanje njihovih odluka. Te institucije uopšte ne funkcionišu, samo se čeka šta će onaj na vrhu da odluči.
Stvar je u tome da su političke stranke, dakle oni koji bi trebali biti agenti društvenih promjena i napretka prema boljim javnim politikama, u stvari autoritarno ustrojene. Ako te ćelije društva, političkog društva, su uspostavljene na jedan takav način u kome postoje sultan partije, onda je jasno da se to automatski reflektuje na način vođenja politike kada ta stranka dođe na vlast. Nažalost, stvar je u tome da, čini mi se bar po primjeru Makedonije, ali čini mi se i drugih zemalja u regionu, da su se istrošile i jedni i drugi, jedne stranke i druge stranke, dakle, vidjeli smo šta mogu jedni, šta mogu drugi. Način vladanja je identičan. Možda se razlikuje po nekim finesama ili po datim okolnostima u kome vlada jedna koalicija umjesto druge, međutim kod nas je popularna ona izreka sjaši Kurto da
uzjaše Murta.
uzješe možda, tako je, hvala vam. Dakle, to je ono što daje pomalo beznadnu jednu sliku ovog regiona. Ono što nama bar nedostaje, evo, u ovoj situaciji kada se zaista režim Grujevskog drma sa temelja, dešava se nešto zaista uznemiravajuće i građani nisu glupi, oni znaju da je to tako. Međutim, ne vide alternativu. Jednostavno, i pored svega ovoga, i pored svih ovih političkih bombi, Grujevski izgleda kao onaj bokser Rocky iz popularnih filmova Silvestera Stallonea, ali ne pada i, nažalost, građani uopšte ne podupiru masovno ove proteste i jednostavno su izgubljeni. Ne znaju kako da dođu do te svoje demokratije, a nemaju čak ni druge opcije, ni druge stranke, ni neko ko bi im vratio nadu. Videli smo jedne, videli smo druge, videli smo treće, ne verujemo više nikome. A čini mi se da je to taj bezizlaz i to je ono što me jako žalosti. Dakle, nakon 25 godina, umjesto da učimo demokratiju, mi smo izgleda zaboravili one osnovne prve lekcije koje smo se još nekim žarom usvajali 90. godina. Pitanje zašto je to tako je lako odgovoriti. Zato što je možda tokom svih ovih zadnjih godina stvoren onaj sindrom zavisnosti da će stranci to srediti. Kada se posveđaju ovi kod nas lideri, onda dođu stranci, kao što je to i trenutno u Skopju, pozvu ih u, postoji jedan klub poslanika, to je restoran praktično, stvari se rješavaju izvan institucija. Dakle, tako je bilo i 2001. Tako je bilo tokom svih problematičnih perioda oko implementacije Ohridskog sporazuma, dakle one postkonfliktne faze i tako dalje. Dakle, sada imate vi jednu političku kulturu koja se ne oslanja na građane kao aktivne agente i kritički nastrojene ljude koji traže nešto bolje, nego na lidere, na nešto što se dešava iza scene, na nešto čemu treba da reše stranci, da preseku stranci i da kažu kako će se čitava stvar završiti.
Gospođo Biserko, evo, govorimo o tome kako je demokratija samo fasada u ovim autoritarnim režimima, a tako izgledaju i ove vladajuće stranke. U njima nema demokratije, vođe se jednoglasno biraju, nikada nemaju protiv kandidata, a slično izgledaju i vlade gde su ministri samo pioni u rukama vođa i oni se takmiče u tome ko će da više pohvali vođu.
Pa ja mislim da osim tih političkih partija ili lidera, mi imamo jednu vrlo važnu činjenicu koja zapravo komplikuje našu realnost, to su te brze i, rekao bih, nepravedne privatizacije koje su stvorile jednu novu finansijsku klasu koja je vrlo tesno povezana sa političkim partijama i političkim vrhom. Znači, tu je jedna interakcija koja zapravo sprečava bilo kakvu demokratizaciju, to je jedna vrsta monopola, tu nema ni tržišta, niti ekonomije, to tako funkcioniše i mislim ono što je osnovni nedostatak jeste u stvari nemanje tog šireg društvenog interesa, to uopšte ne postoji, već samo partikularni lični interesi, jedno onako divljačko bogaćenje koje prosto građani vide, međutim nemaju mehanizme da tvore svoju vlastitu reprezentaciju, politički prostor je tako reći već podeljen. Postoje ti vrlo važni centri koji obuhvataju razne centre od crkve, akademije i drugih segmenata društva koji pre svega utiču na neodustajanje od te državne strategije koja ima aspiracije na susede. To je veliki problem Srbije. Sve zajedno to obstruiše mogućnost da se stvori jaka alternativa. Jedini politički koncept koji mi imamo u zemlji je taj nacionalni ili onaj koji nudi Evropska unija sa svim onim, da kažem, slabostima pre svega na strane Unije da može to da sprovede, ali to je zapravo jedini koncept, to su znači vladavina prava i sve ono što ide uz to. Ono što je očito jeste taj strah većine građana od sopstvene odgovornosti i kako se čini do sada, uglavnom su se nekako grebali od te tekovine zapada bez ideje da treba da učestvuju u tome, bez ideje da poštuju te vrednosti i bez ideje da prihvate te vrednosti kao sopstveni nekakav okvir bez kojeg nema demokratizacije društva.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vankovska, ipak se čini da je kontrola medija glavna poluga vlasti autoritarnih lidera. Recimo u ove četiri države koje sam pomenuo, izuzmemo li Crnu Goru, gde postoje jaki opozicioni mediji, u Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj imamo apsolutnu kontrolu medija od strane vrha države.
To jeste važna prednost u rukama vladajućih struktura, to onemogućava fer izbore zato što opozicija, dakle svi oni koji bi ušli u taj kritički dijalog sa vlastima, jednostavno ne mogu da stignu do građana, da prenesu svoje ideje, svoje kritike, svoje obaveštenja. Međutim, srećom, ova nova tehnologija dopušta alternativne načine, dakle oni se dovijaju, opozicija mora da se dovije, da bude kreativna, da stigla do građana. To se ovih meseci dešavalo u Makedoniji prilikom ovih političkih bombi, ovih sadržaja audio materijala koji su bili prezentovani. Sve su mainstream medijumi jednostavno ignorisali. Nije bilo nikakvih vesti o tome što se dešava. Međutim, opozicija je našla način kako da stigne do građana time što je išla preko video streaminga na njihovoj web strani, pa su to onda preuzimali razni portali. Tu je YouTube, tu su socijalne, ove društvene mreže i tako dalje. Nešto što je inače u demokratskim državama normalno, ovdje jednostavno nije tako. Ono što je žalosno je da kako tenzije rastu, tako rastu i napadi na novinare, čak i fizički.
Gospođo Biserko, po vama, koliko kontrola medija, apsolutna kontrola medija koju imamo u ovim državama, pomaže održavanju na vlasti? Je li ona ključna za održavanje na vlasti?
Pa možda jeste, ali možda i nije. Ja mislim da mi ipak možda malo preterujemo u moći medijskoj. Mediji su zbilja tabloidizirana i slažem se sa ocenom koleginice, manje više situacija je svugdje ista. Novinari su isto deo ovog društva kao i svi ostali. Prema tome ne može tu biti većeg iskoraka nego u ostalim segmentima, profesijama. Znači, to je neka opšta boljka regiona. Mislim da kada je reč o Srbiji i naprednoj stranci, ona je uvek bila najveća partija svih ovih 20 godina i pre svega tim političkim inženjeringom bila je sprečena da dođe na vlast. Sad je došla i ona je sravnila sve ostale, rasturila je demokratsku stranku koja je sama odgovorna za svoj kolaps, za svoju dezintegraciju i najveći problem jeste što mi u ovom momentu nemamo alternativnu stranku jer demokratska stranka još uvek nije konsolidovana. Ja mislim da je njen osnovni problem što se još uvek nije odrekla tog svog nacionalizma i mislim sve dok te partije budu još uvek promišljale budućnost Srbije u nacionalnom okviru onakom kako je zadat pre 30 godina, da Srbija neće imati šansu da iskorači iz te matice. I s tom smislu smatram da su uopšte sve elite, ne samo političke nego i intelektualne, kulturne, verske i sve ostale, odgovorne za ovo stanje. Znači nije politika jedini agens koji zapravo može da promeni ovo stanje, nego celo društvo. Mislim, naša društva to očituju na samom početku. Prvo smo prošli kroz razarajući period posljednje 2-3 decenije koji je uništio taj potencijal koji je tu bio. Onda taj strašan nacionalizam i antikomunizam je, tako reći, spržio srpsku elitu i tu se još nije stvorio prostor za tu alternativu i političku i kulturnu i bilo kakvu. Bez pravljenja tog ratnog bilansa i obračuna sa nacionalističkom ideologijom i odustanja od tog projekta zbog kojeg je Jugoslavija srušena, Srbija neće moći izaći iz ove matrice koja je sprečava za bilo kakvu budućnost. Znači, tek pravljenjem ratnog bilansa će biti moguće otvoriti nekakav prostor za dijalog.
I na kraju, gospođo Vankovska, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije sve češće se čuje kod ljudi ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima. Dakle, ponekad čak i traže još autoritarnije lidere nego što su ovi sada, koji naravno glume da su demokrati. Dakle, oni su naučili kako treba da govore sa strancima, šta se od njih očekuje. Oni su premazani svim maslima i to prolazi nažalost. Međutim, ono što brine je ova autoritarna politička kultura, dakle imate građane koji su izgubili nadu da će nešto bolje videti, da će videti bolji život od ove demokratije. Stvari na ekonomskom planu postaju sve gore, na socijalnom, na bezbednostnom i tako dalje. Tako da plašim se, zatvorit će se ovaj krug i jače će autoritarne tendencije, odnosno sklonost društva da podrži nekog sa čvrstom rukom. Kako stvari stoje, ovi lideri kao da uče jedan od drugoga. Nakon pobjede Vučića u Srbiji napisala sam kolumnu, bila je objavljena i na Peščaniku, grujevizacija Srbije. Meni je sa ove moje perspektive sve to što sam gledala u Srbiji izgledalo strašno poznato. Meni se čini da na sve ovo deluje i globalna kriza demokratije, to se mora pomenuti, mi ne živimo u nekakvom izoliranom ostrvu i razvijene demokratije imaju svoje izazove, imaju svoje autoritarne opozicije, neke od njih su u vladajućim strukturama, drugi čekaju da dođu na vlast. Dakle, sve je to nešto što brine, a u ovakvim globalizacijskim uslovima, nažalost, povezuju se dobri ljudi, ali povezuju se i oni rđavi, tako da sve ove tendencije imaju odreza u različitim delovima sveta, jednostavno oni se prepoznaju, oni koriste taj model i kažu ako to može tamo, zašto ne bi bilo ovdje.
Gospođo Biserko, evo da i vas upitam na kraju, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Kult vođe ovdje proizilazi iz te tradicije i kulture, znači to nije ništa neobično, to je prosto rezultat karaktera ovih društava, naravno i rezultat i ove krize, kao što je koleginica pomenula. Pre svega ceo svet je u svojoj vrstnoj tranziciji, u potrazi nove paradigme, znači demokratija je sama u krizi, a ideologije u našem regionu zamenila je politika identiteta, koje su isključive i tu je veliko pitanje gde će i kada će to stati i kako će tražiti odgovor za druge koji žive pored njih, to je pre svega pitanje kako će izgledati taj svoj život sa drugima. To je zapravo jedan veliki izazov koji još uvijek nema odgovore, pogotovo ne u ovakvim sredinama kao što su naše. Zato te autoritarni lideri imaju sve šanse da i dalje se učvršćuju. Ja mislim da će kriza samo povećati njihove šanse i da će u jednom momentu i građani tražiti čvrstu ruku kako bi se izbjegle sve ove, svi ovi problemi. Jer se uvijek smatra da čvrsta ruka može da uredi zemlju. Za disciplina, to je ono što očekuju od autoritarnog vođe, međutim ono što nedostaje jeste zbilja rad, kreativnost i vlastita odgovornost. Zbog toga zapravo lideri imaju, autoritarni lideri imaju velike šanse da zavladaju još više nego što su do sada vladali. Mislim, prosto kriza je na tom stepenu da ako Europska unija ne bude našla odgovore za ove zemlje, može se desiti da oni zbilja preuzmu inicijativu i da budu odgovori za Europsku uniju ukoliko oni budu garantovali neku vrstu stabilnosti i nekog fragilnog mira manje više.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Vankovska.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.